Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី22ខែឧសភាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំសូបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីការកម្រើកកំហែងលុបចោលជំនួបកំពូលរវាងលោកត្រាំនិងលោកគីមយ៉ុងអ៊ុនលោកប៉ូមពីអូសញ្ញាថានឹងមានការដាក់ទណ្ឌកម្មមិនធ្លាប់មានពីមុនប្រឆាំងនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក្រសួងយុទ្ធភ័ពអាមេរិកនឹងពង្រីកការស៊ើបអង្កេតអំពីការជិតជែករបស់រុស្ស៊ី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមហ៊ុនចិននៅកោះកុងបណ្ដឹងឲ្យពលរដ្ឋរុះរើផ្ទះសម្បែងអ្នកស្រីលាវភួងដែលបានចូលទៅបំភ្លឺនៅសាលាដំបងខេត្តកោះកុងបានប្រាប់ VOA ថា
គាត់ថាខ្ញុំមិនអាចសុំដីសុំឆ្លីគេបានទៀតទេបើគាត់និយាយខ្ញុំសុំស្អីគេទៀតបើខ្ញុំយករួចហើយត្រូវតែដើរចេញទៅមានតែខ្ញុំនឹងសុំថវិកាគេបន្តិចបន្តួចរុះរើថ្លៃរុះរើទៅនៅអាកន្លែងខ្ញុំយកមកកន្លែងហ្នឹងទៅ
ក្រសួងមហាផ្ទៃនិងពិភាក្សាសេចក្តីទៀងច្បាប់គ្រប់គ្រងសេវាពោពោះជំនួសបន្ថែមទៀតមុនដាក់ឆ្លងទៅគណៈរដ្ឋមន្ត្រីហើយនឹងបတ်សម្ភារជាមួយលោកអង្គរទ្ធីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅអាមេរិកស្ដីពីគម្រោងបដកម្មនៅមុខស្ថានបេសកកម្មជប៉ុននៅអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងបတ်សម្ភារនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិងលោកមូនចាអ៊ីនមេដឹកនាំកូរ៉េខាងត្បូងមានកំណត់នឹងជួបគ្នានៅឯសេតវិមាននៅថ្ងៃគេនេះនៅពេលមានកំណត់ការសង្ស័យស្ដីពីឱកាសសម្រាប់ជំនួបប្រកបដោយជោគជ័យមួយរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនឹងមានការសង្ស័យថាជំនួបនេះនឹងមានធ្វើតាមការគ្រោងទុកឬបែបណានៅក្នុងកិច្ចចរចាគ្នាមានកំណត់ធ្វើ2ម៉ោងនៅថ្ងៃគេនេះគេរំពឹងថាលោកមូននឹងខិតខំព្យាយាមធានារ៉ាប់រងជាថ្មីដល់លោកត្រាំថាជំនួបនៅខែក្រោយជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមយ៉ុងអ៊ុនអាចនាំឲ្យមានការទម្លាយភាពទាល់ច្រកជាប្រវត្តិសាស្ត្រជីនលីដែលជានាយកកម្មវិធីនៃមជ្ឈមណ្ឌលកូរ៉េនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលវិសិននិយាយថាខ្ញុំសង្ស័យថាលោកប្រធានាធិបតីត្រាំនឹងមានសំណួរតឹងតែងសម្រាប់លោកប្រធានាធិបតីមូនដែលលោកចង់សួរជាឯកជនដោយសារមានការមិនច្បាស់លាស់អំពីអ្វីដែលពួកកូរ៉េខាងជើងនឹងយល់ព្រមនិងអំពីការគម្រាមកំហែងដោយកូរ៉េខាងជើងថាលុបចោលជំនួបកំពូលនៅថ្ងៃទី12ខែមិថុនាបើតាមពួកមន្ត្រីនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅប្រទេសក្រៅថាលោកត្រាំបានសួរពួកសហការីលោកនិងពួកមានដឹកនាំបរទេសអំពីថាតើលោកគួរអញ្ជើញទៅប្រទេសសិង្ហបុរីដើម្បីជួបលោកគីមយ៉ុងអ៊ុនឬទេពួកមន្ត្រីខ្លះនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាល Washington ដែលនិយាយដោយមានលក្ខខណ្ឌមិនអោយគេបញ្ចេញឈ្មោះក៏បានបន្ទោសពួកមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងថាជាដំបូងឡើយបាននិយាយប្រាប់លោកត្រាំច្រើនពេកអំពីបំណងរបស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងក្នុងការធ្វើកុំអោយឧបទ្វីបកូរ៉េមានអាវុធបរិមាណអនឡុកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pompeo បានលាតត្រដាងបញ្ជីនៃការទៀមទាត់មួយចំនួនសម្រាប់ឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងបរិមាណូថ្មីណាមួយជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ហើយលោកបានគម្រាមកំហែងថានឹងដាក់ទណ្ឌកម្មខាងសេដ្ឋកិច្ចប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មិនកែប្រែអាកប្បកិរិយារបស់ផងខ្លួនទេនោះបញ្ជីនៃការទៀមទា12ចំណុចមានឡើងនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយដែលលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិករូបនេះបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅឯមូលនិធិ Heritage Foundation ដែលជាអង្គការអភិរក្សនិយមមួយដែលបង្ហាញយុទ្ធសាស្ត្រ របស់រដ្ឋបាលត្រឹមនៅក្រៅដកខ្លួនថយចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងបរមាណុអ៊ីរ៉ង់កាលពីពេលមុននេះក្នុងខែនេះតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីណាមួយលោកផុំពីអូបាននិយាយទទូចថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ត្រូវតែបោះបង់ចោលការងារផលិតអាវុធបរមាណុនិងបើកឲ្យពួកអធិការអង្គការសហប្រជាជាតិចូលទៅមើលកន្លែងបរមាណុនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លោកក៏បានថ្លែងដែរថារដ្ឋាភិបាលក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់ត្រូវតែបញ្ឈប់ការរីកសាយទំជុកមីស៊ីលប្លង់និងបញ្ឈប់សកម្មភាពធ្វើឲ្យមានអស្ថិរភាពរបស់ផងខ្លួនក្នុងភូមិភាគមជ្ឈិមអូពាផងដែរសេរីមានបាននិយាយការពិស្កានចន្ទថាក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពង្រីកការស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួនអំពីការជិតចែករបស់រុស្ស៊ីក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016ដោយរួមបញ្ចូលការអះអាងរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រឹមថា FBI បានបង្កប់អ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានម្នាក់ឲ្យធ្វើចារកម្មអំពីយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកសេចក្តីប្រកាសនេះមានឡើងក្រោយពីលោកត្រឹមទាមទារអមមានការស៊ើបអង្កេតមួយនៅក្នុងជំនួបរបស់លោកកាពិថ្ងៃច័ន្ទជាមួយលោករ៉ូដរូសិនស្តាញអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្ររដ្ឋអាមេរិកនិងលោកគីស្តូហ្វឺរ៉េនាយក FBI សេតវិមានក៏បាននិយាយដែរថាក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រនឹងធ្វើការជាមួយពួកមេដឹកនាំសភាដើម្បីពិនិត្យសារឬឯកសារសម្ងាត់តេតិនការអាងរបស់លោកត្រឹមដែលថាមានមនុស្សស៊ើបការសម្ងាត់អំពីយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោកណាជីប្រាសាណេតាំគីនីបានប្រជុំនឹងការសួរចម្លើយដោយគណៈកម្មការប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយដែលជាផ្នែកមួយនៃការស៊ើបអង្កេតថ្មីមួយអំពីរឿងអាស្រូវពាក់ព័ន្ធនឹងប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារនៃមូលនិធិអភិវឌ្ឍប្រទេសមានឈ្មោះថា 1MDB លោកមូហាម៉ាត់ស៊ូគ្រីអាប់ឌុលប្រធានគណៈកម្មការប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានមានប្រសាសន៍នៅឯសន្និសីទសារព័ត៌មានថាលោកបានកោះហៅលោកណាជីបមកសួរចម្លើយនៅថ្ងៃនេះក៏ប៉ុន្តែលោកមិនបានត្រូវចាប់ខ្លួនទេ
ជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមហ៊ុនចិននៅកោះកុងបណ្ដឹងឲ្យពលរដ្ឋរស់រើផ្ទះសម្បែងក្រសួងមហាផ្ទៃនិងពិភាក្សាអំពីសេចក្តីព្រៀងច្បាប់គ្រប់គ្រងសេវាពោពោះចំនួនបន្ថែមទៀតមុនដាក់ឆ្លងទៅគណៈរដ្ឋមន្ត្រីការស៊ើបអង្កេតបញ្ហាពុករលួយដ៏ធំមួយបន្ទាប់ពីស្ថានភាពក្រឡាប់ចាក់ខាងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសជាមួយលោកអង្គរដ្ឋីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅអាមេរិកស្ដីពីគម្រោងបដកម្មនៅមុខស្ថានបេសកកម្មជប៉ុននៅអង្គការសហប្រជាជាតិសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកនៅតំបន់កាហ្សាប្រារព្ធពិធីបុណ្យរ៉ាម៉ាដានខណៈកំពុងកាន់ទុក្ខអ្នកដែលត្រូវបានសម្លាប់លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់និងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកគិរីសាគូ2នាក់បានចូលខ្លួនទៅបំភ្លឺនៅសាលាដំបងខេត្តកោះកុងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបណ្ដឹងរបស់ក្រុមហ៊ុនចិន Union Development Group ដែលទទួលបានដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចពីរដ្ឋាភិបាលចំនួនជាង40,000ហិកតាសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍទីក្រុងទេសចរទំនើបមួយនៅចំកណ្ដាលសួនឧស្យានបុទុមសាគូក្រោយការសាកសួរនៅថ្ងៃអង្គារនេះមន្ត្រីសាលាដំបងខេត្តកោះកុងបានសម្រេចឲ្យពួកគេត្រឡប់មកលំនៅឋានពួកគេវិញតែពួកគេត្រូវបានមន្ត្រីតុលាការប្រាប់ថាពួកគេត្រូវតែចាកចេញពីលំនៅឋានសប្តាហ៍ថ្ងៃបើមិនចង់ប្រឈមនឹងវិធានការច្បាប់បន្តទៀតមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំខេត្តកោះកុងយល់ថាការនេះជារឿងបំពានសិទ្ធិលំនៅឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងពីរនាក់នោះលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សាលាដំបងខេត្តកោះកុងបានកោះហៅប្រជាពលរដ្ឋ2នាក់រស់នៅក្នុងស្រុកគិរីសាគរឲ្យចូលខ្លួនដើម្បីឆ្លើយបំភ្លឺដំណើររឿងដែលក្រុមហ៊ុនចិន Union Development Group UDG ប្តឹងទាមទារឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំង2នាក់រស់រើផ្ទះរបងនិងសម្ភារៈផ្សេងទៀតចេញពីដីកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុននេះបើយោងតាមឯកសារនៃឌីកាកោះដែល VOA ទទួលបាននៅថ្ងៃអង្គារនេះនិងតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំខេត្តកោះកុងបន្ទាប់ពីពួកគេត្រូវបានសាកសួរអស់ជាច្រើនម៉ោងតាំងពីព្រឹករហូតដល់រសៀលថ្ងៃអង្គារដោយព្រះអញ្ញារងម្នាក់នៃសាលាដំបងខេត្តកោះកុងនោះមកពួកគេទាំងពីរបានវិលត្រឡប់មកលំនៅឋានវិញទាំងមានក្តីបារម្ភថាផ្ទ ផ្ទះសំបែងរបស់ពួកគេនឹងត្រូវឈូសឆាយបើពួកគេនៅជជែកមិនព្រមចាក់ចេញនោះយោងតាមដីកាកោះដាច់ដោយឡែកពីគ្នារបស់លោកអ៊ីវត្រាយតំណាងអัยការសាលាដំបងខេត្តកោះកុងប្រជាពលរដ្ឋ2នាក់គឺលោកអុកសាវ៉នវ័យ56ឆ្នាំនិងអ្នកស្រីលីវភួងវ័យ52ឆ្នាំត្រូវបានកោះឲ្យចូលខ្លួននៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកហួរអ៊ីនមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រចាំខេត្តកោះកុងបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាពលរដ្ឋទាំងពីរនាក់នេះគឺស្ថិតក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋ4គ្រួសារចុងក្រោយគេដែលមិនព្រមចាកចេញពីលំនៅឋានបច្ចុប្បន្នស្ថិតក្នុងតំបន់ពុយជប៉ុនក្នុងភូមិព្រែកស្មាច់ឃុំកោះស្ដេចស្រុកកេរីសាគរបន្ទាប់ពីពួកគេទទួលបានសំណងពីក្រុមហ៊ុនចំពោះដីធ្លីដែលពួកគេបានកាន់កាប់នៅក្រៅដីលំនៅឋានរបស់ពួកគេលោកនិយាយថាពួកគេបានព្យាយាមតវ៉ារកសំណងបន្ថែមពីក្រុមហ៊ុនចិន UDG នេះជាដីទំហំ1ហិកតាសម្រាប់មួយគ្រួសារមុននឹងសម្រាប់ចាក់ចេញពីលំនៅឋានបច្ចុប្បន្នដែលក្រុមហ៊ុនមិនព្រមផ្ដល់សំណងឲ្យនោះ
កណារឿងគឺវាចេះយងពីមុនគាត់ធ្លាប់បានទទួលសំណងតែដីចកាហើយនឹងដីធ្លីផ្ទះគាត់ដែលមាននៅកន្លែងផ្សេងកន្លែងផ្សេងទៀតហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់បានទទួលមែនបានមួយគ្រួសារ1,000ជាងហ្នឹងតែប៉ុន្តែខាងក្រុមហ៊ុនគេប្តឹងទាមទារទាំងដីលំនៅឋានរបស់គាត់នៅប្រទេសជប៉ុននេះទៀតអញ្ចឹងថាដីលំនៅឋានរបស់គាត់នៅប្រទេសជប៉ុននេះគឺអត់ទាន់បានទទួលសំណងពីក្រុមហ៊ុនទេប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនគេប្តឹងទាមទារយកគាត់គេសំអាងថាគេបានបកលសំណងហើយណាប៉ុន្តែសំណងគឺបកលគឺសងដីនៅកន្លែងផ្សេងទេមិនជាដីលំនៅឋានដែលគាត់កំពុងតែរស់នៅហ្នឹងឯង
មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាការប្តឹងផ្ដាល់របស់ក្រុមហ៊ុនចិន UDG នេះគឺជាការរំលោភបំពានសិទ្ធិលំនៅឋានរបស់ពលរដ្ឋក្រុមហ៊ុន Union Development Group នេះបានទទួលដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចសរុបចំនួន 45,100 ហិកតាពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីសាងសង់ទីក្រុងទេសចរដ៏ធំមួយដែលត្រូវចំណាយទឹកប្រាក់ 3,800 លានដុល្លារកាលពីឆ្នាំ2008គម្រោងទីក្រុងទេសចរដ៏ស្គមស្កៃនេះកំពុងដំណើរការនៅចំកណ្ដាលឧទ្យានជាតិបទុមសាគរក្នុងខេត្តកោះកុងអ្នកស្រីលីវភួងវ័យ52ឆ្នាំដែលបានចូលទៅបំភ្លឺជាមួយលោកអុកសវ័ននៅសាលាដំបងខេត្តកោះកុងថ្លែងថាអ្នកស្រីមិនព្រមចាក់ចេញពីលំនៅឋានបច្ចុប្បន្នដោយសារតែអ្នកស្រីបានព្រមកាត់ដីលំនៅឋានបច្ចុប្បន្នតែកន្លះហិកតាលើផ្ទៃដីសរុប1ហិកតាទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនដូច្នេះអ្នកស្រីថាទាល់តែក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សំណងដល់ដីទំហំកន្លះហិកតាទៀតនិងដីចម្ការចំនួន5ហិកតាទើបអ្នកស្រីអាចចាក់ចេញពីលំនៅឋានបច្ចុប្បន្នបានអ្នកស្រីប្រាប់ VOA បន្ថែមថាក្រុមហ៊ុនបានយកដីចម្ការរបស់អ្នកស្រីជាង4ហិកតារួចទៅហើយដោយបានផ្ដល់លុយជាង1000ដុល្លារហើយបានសន្យាថានឹងផ្ដល់ដី5ហិកតាផ្សេងទៀតជាថ្នូរនឹងការបាត់បង់ដីចម្ការនោះតែអ្នកស្រីថារហូតមកដល់ពេលនេះក្រុមហ៊ុនមិនបានធ្វើតាមសន្យាទេហើយថែមទាំងចង់បានដីភូមិឋានសពថ្ងៃដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ពុយជប៉ុនទល់មុខក៏ស្ដាច់នេះទៀត
ខ្ញុំមិនអាចសុំដីសុំឆ្លីគេបានទៀតទេបើគាត់ខ្ញុំសុំស្អីគេទៀតបើខ្ញុំយករួចហើយត្រូវតែដើរចេញទៅមានតែខ្ញុំនឹងសុំថវិកាគេបន្តិចបន្តួចរុះរើថ្លៃរុះរើទៅនៅអាកន្លែងខ្ញុំយកមកកន្លែងហ្នឹងទៅបើអញ្ចឹងគេត្រូវធ្វើតាមច្បាប់ច្បាប់គេដាក់តាមចិននឹងដាក់មកឲ្យគេមើលតាមសំណងគេហ្នឹងទៅគេថាខ្ញុំត្រូវតែចេញអញ្ចឹងមក
អ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីព្រមចាក់ចេញពីលំនៅឋានបច្ចុប្បន្នប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ដីចំនួន5ហិកតាដែលបានសន្យាថាឲ្យកាលពីពេលមុននោះនឹងសំណងសម្រាប់ដីភូមិដែលក្រុមហ៊ុនចង់បានអ្នកស្រីបានបង្ហាញក្តីបារម្ភចំពោះការឈូសឆាយដីពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនព្រោះតំណាងអัยការលោកអ៊ីវត្រៃប្រាប់ថាអ្នកស្រីមិនអាចតវ៉ាបានទៀតទេ
គេថាយើងមិនអាចតវ៉ាបានយើងត្រូវតែចេញបើមិនចេញគេដាក់ដែលការទៅឈូសចោលអញ្ចឹងហ្មងអញ្ចឹងភ័យអញ្ចឹងហ្មងលោកគ្រូភ័យកន្លែងហ្នឹងដល់ពេលគេឈូសចោលយើងដើមធ្វើមកកើតគេទៅតតាំងគេមកកើតមើលគេគិតថាគ្រឿងចាក
់ VOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីក្រុមហ៊ុន UDG តាមទូរស័ព្ទតែទូរស័ព្ទនោះរកគ្មានអ្នកទទួលលោកអ៊ីវត្រៃប្រិយអញ្ញារងនៃសាលាដំបងខេត្តកោះកុងបដិសេធមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយដោយលោកជាប់រវល់គម្រោងរបស់ក្រុមហ៊ុន UDG ដើម្បីអភិវឌ្ឍទីក្រុងទេសចរនេះបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាង 1,000 គ្រួសារចាកចេញពីលំនៅឋានរបស់ពួកគេជាយូរមកហើយប៉ុន្តែនៅមានប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនគ្រួសារទៀតនៅមិនទាន់បានដំណោះស្រាយសមស្របសម្រាប់ដីដែលពួកគេកាន់កាប់បន្ទាប់ពីពួកគេបានយល់ព្រមថានឹងចាកចេញពីភូមិឋានចាស់ ទៅតាំងលំនៅឋាននៅភូមិឋានថ្មីគម្រោងសាងសង់ទីក្រុងទេសចររបស់ក្រុមហ៊ុន UDG នេះអាចនឹងប្រើពេល25ឆ្នាំដើម្បីបញ្ចប់គម្រោងទីក្រុងនេះប្រសិនបើសាងសង់រួចនឹងមានវាលប្រលានយន្តហោះមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មកំពង់ផែនិងទីកន្លែងកំសាន្តផ្សេងទៀតដូចជាកន្លែងវាយកូនគោលជាដើមនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីខេត្តកោះកុងកាលពីពេលកន្លងមកក៏ប៉ុន្តែលោកហួរអ៊ីនមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុកលីកាដូប្រចាំខេត្តកោះកុងថ្លែងថាមានការវិវត្តយ៉ាងយឺតយ៉ាវចំពោះគម្រោងដ៏ធំនេះដោយសារតែដីធ្លីដែលបានមកពីការផ្ដល់សម្បទានសេដ្ឋកិច្ចរបស់រដ្ឋនិងដីដែលទាមទារបានពីប្រជាពលរដ្ឋជិត46,000ហិកតានោះត្រូវបានទុកឲ្យនៅទំនេរចោលឬធ្វើសកម្មភាពដាំដុះបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រកាសពីការពន្យាពេលបញ្ជូនសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងសេវាពោពោះកូនជំនួសទៅគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីពិនិត្យដោយអះអាងថាកម្ពុជាត្រូវការពេលវេលាបន្ថែមដើម្បីសិក្សាបន្ថែមនិងធានាថាច្បាប់នេះអាចដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពអ្នកការពារសិទ្ធិស្ត្រីគ្រប់គ្រងលើការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលតែក៏នៅតែជំរុញឲ្យមានការអនុម័តឲ្យបានឆាប់ដើម្បីការពារដល់សិទ្ធិរបស់ស្ត្រីដែលប្រកបអាជីវកម្មនេះកញ្ញាកានវិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សេចក្តីព្រាងច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងសេវាពពោះកូនជំនួសដែលរដ្ឋាភិបាលចាប់ផ្ដើមពីគ្រោះកាលពីដើមឆ្នាំ2017ត្រូវបានពន្យាពេលដាក់ឆ្លងទៅគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីសិក្សាឲ្យកាន់តែលម្អិតបន្ថែមទៀតនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងមហាផ្ទៃអ្នកស្រីជូប៊ុនអេងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការជាតិបង្ក្រាបការជួញដូរមនុស្សនិងផ្លូវភេទលើស្ត្រីនិងកុមារថ្លែងបែបនេះក្រោយបញ្ចប់ពិធីផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍ឆ្នាំ2017និងលើកទិសដៅឆ្នាំ2018របស់គណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សនៅថ្ងៃទី22ខែឧសភាឆ្នាំ2018អ្នកស្រីជូប៊ុនអេងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាការសម្រេចពន្យាការអនុម័តច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងសេវាពពោះជំនួសនេះធ្វើឡើងដោយសារមានបញ្ហាមិនច្បាស់លាស់ជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់របស់កម្ពុជាមួយចំនួនដែលកំពុងនៅជាធរមានពាក់ព័ន្ធនឹងការពពោះសញ្ជាតិការនាំក្មេងចេញទៅក្រៅប្រទេសព្រមទាំងភាពទុច្ចរិតនៃការជួញដូរមនុស្សជាដើមទោះយ៉ាងណាអ្នកស្រីមិនបានបញ្ជាក់ថាការពន្យាពេលលើការអនុម័តច្បាប់នេះនឹងត្រូវធ្វើឡើងរហូតដល់ពេលណានោះទេ
យើងត្រូវការសិក្សាឲ្យបានល្អពីព្រោះនេះគឺជាលើកទី1ដែលពាក់ព័ន្ធដល់កម្ពុជាអញ្ចឹងយើងគួររៀនសូត្រពីប្រទេសទាំងឡាយដែលគេបាននឹងកំពុងតែធ្វើនៅក្នុងពិភពលោកពីព្រោះច្បាប់តកាលណាដាក់ចេញទៅហើយយើងពិបាកត្រឡប់ក្រោយអញ្ចឹងហើយបានជាសម្ដេចលោកជំនុំពោថាសូមឲ្យពន្យាការដាក់ឆ្លងទៅគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក៏ដូចជាទៅរដ្ឋសភាដើម្បីពិនិត្យឲ្យអស់គេហៅគ្រប់ជ្រុងជ្រោយចាជៀសវាងការដែលយើងធ្វើរួចហើយយើងពិបាកត្រឡប់ក្រោយវិញចា
ការតាក់តែងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងសេវាពពោះកូនជំនួសនេះធ្វើឡើងក្រោយពីអាជ្ញាធរបានចាប់ខ្លួនស្ត្រីជនជាតិអូស្ត្រាលីម្នាក់និងពលរដ្ឋខ្មែរ2នាក់កាលពីឆ្នាំ2016ដោយចោទពីបទធ្វើជាអន្តរការីរវាងអ្នកសុំហើយនិងស្ត្រីពពោះនិងសុំឲ្យផ្ដល់ឯកសារដោយទុច្ចរិតក្រោយពួកគេបានផ្ដល់សេវានេះស្លាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីដើមខែសីហាឆ្នាំ2017បានសម្រេចឲ្យអ្នកទាំង3ជាប់ពន្ធនាគារ18ខែពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងជួលស្ត្រីខ្មែរឲ្យពពោះជំនួសនេះខណៈដែលច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការពពោះជំនួសនៅមិនទាន់កើតមាននៅឡើយយ៉ាងណាក៏ដោយរហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានការបញ្ជាក់ជាផ្លូវការណាមួយដែលថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងសេវាកម្មពពោះជំនួសនឹងផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ដល់សេវានេះនៅកម្ពុជាឬយ៉ាងណានោះទេកញ្ញាសេងរិស័យអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីសមភាព gender ក្នុងវិស័យនយោបាយនៃអង្គការសិលការប្រាប់ VOA នារសៀលថ្ងៃអង្គារនេះថាកញ្ញាគ្រប់គ្រងចំពោះការសម្រេចបង្កើនការសិក្សានិងស្រាវជ្រាវបន្ថែមពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្កើតច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងការពពោះជំនួសឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយកញ្ញាបន្ថែមថាការពពោះជំនួសគឺជាអាជីវកម្មមួយដែលធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់សិទ្ធិមនុស្សជាពិសេសស្ត្រីដែលជាអ្នកពពោះជំនួសដូច្នេះកញ្ញាថារដ្ឋាភិបាលគួរជំរុញធ្វើយ៉ាងណាឲ្យច្បាប់នេះត្រូវបានចេញយកទៅអនុវត្តឲ្យបានឆាប់
គោលគំនិតរបស់ក្រសួងតែម្ដងជាពិសេសក្រសួងយុត្តិធម៌ក៏ដូចជាក្រសួងយុត្តិការនារីហ្នឹងតែលោកបង្កើតច្បាប់មកមួយហ្នឹងគឺដើម្បីហាមប្រាមកុំឲ្យមានអាជីវកម្មហ្នឹងតែម្ដងឬមួយក៏បង្កើតមកដើម្បីគ្រប់គ្រងទៅលើអាជីវកម្មមួយហ្នឹងបើទោះបីជាក្នុងករណីណាចេញមកក៏ដោយខ្ញុំនៅតែបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតថាច្បាប់នេះត្រូវតែយុត្តិធម៌សម្រាប់បងប្អូនឲ្យឈរលើគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សជាចម្បងហើយនឹងស្របទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា
ចាប់ពីឆ្នាំ2015មកកម្ពុជាបានក្លាយជាគោលដៅដ៏ពេញនិយមមួយសម្រាប់ឪពុកម្ដាយដែលមានបំណងស្វែងរកឲ្យមានការស៊ីឈ្នួលពពុះជំនួសបន្ទាប់ពីសេវាកម្មនេះត្រូវបានហាមប្រាមក្នុងប្រទេសថៃឥណ្ឌានិងនេប៉ាល់បើតាមរបាយការណ៍ឆ្នាំ2017និងលើកទិសដៅឆ្នាំ2018របស់គណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះបង្ហាញថាបទល្មើសជួញដូរមនុស្សនិងអាជីវកម្មផ្លូវភេទក្នុងឆ្នាំ2017មានការកើនឡើងបើធៀបនឹងឆ្នាំ2016ដោយសារមានបញ្ហាប្រឈមនិងខ្វះខាតមួយចំនួនដូចជាអุกក្រិដ្ឋជនមានល្បិចកលខ្ពស់ការត្រួតពិនិត្យនិងគ្រប់គ្រងពលករចំណាក់ស្រុកតាមព្រំដែនមិនទាន់បានល្អមន្ត្រីមួយចំនួននៅខ្វះខាតសមត្ថភាពជាដើមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជា VOA
រដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ការស៊ើបអង្កេតដៅលើអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងពួកមន្ត្រីមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីយ៉ាងវែងក្រុមហ៊ុននិងស្ថាប័ននានានៅក្នុងរឿងអាស្រូវពុករលួយដែលមានប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីលោក David Boy រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកចឹងពូជីននិងកញ្ញាស្រីលក្ខណាប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
លោកណាជីបរ៉ាហ្សាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលកំណងជាមិនអាចប៉ះពាល់បានរហូតដល់តែការបោះឆ្នោតដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលបានបញ្ចប់ការកាន់អំណាចរបស់គណៈបកចម្រុះរបស់លោកអស់រយៈពេល6ទសវត្សរ៍នោះឥឡូវនេះប្រឈមការស៊ើបអង្កេតពុករលួយថ្មីមួយដែលបានចាប់ផ្ដើមដោយអ្នកដែលបានឈ្នះលោកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធប៉ូលីសម៉ាឡេស៊ីបានវាយឆ្មក់ផ្ទះដែលលោករស់នៅហើយនឹងផ្ទះផ្សេងៗទៀតរបស់អតីតមេដឹកនាំដើម្បីឆែកឆេររកឯកសារទាក់ទងទៅនឹងការចោទប្រកាន់ទៅនឹងរឿងអាស្រូវដែលមានប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារក្នុងមូលនិធិអភិវឌ្ឍរបស់រដ្ឋហៅកាត់ថា 1MDB ទូនីតិរបស់លោកដែលត្រូវទទួលរងការចោទប្រកាន់នៅក្នុងអ្វីដែលត្រូវបានពណ៌នាថាជាការលួចប្រាក់ដ៏ធំបំផុតមួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ក្រុមហ៊ុនដែលមានទឹកប្រាក់ 4,500 លានដុល្លារដែលក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកចោទប្រកាន់ថាលោកបានជួយលួចមកពីមូលនិធិនេះបានត្រូវលាតត្បាងលោកណាជីបបានបដិសេធថាលោកមិនបានធ្វើអ្វីខុសទេ
នៅពេលដែលពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតអំពើពុករលួយម៉ាឡេស៊ីប្រុងប្រៀបធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយសមាភិកីនានាមកពីប្រទេសយ៉ាងហោចណាស់ក៏ចំនួន6ដែររួមមានការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI របស់សហរដ្ឋអាមេរិកការនេះមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យលោកណាជីបមានការភ័យខ្លាចប៉ុណ្ណោះទេពួករដ្ឋអាជ្ញាមានឈ្មោះអ្នកដើរតួនាទីដ៏សំខាន់សំខាន់មួយចំនួននៅក្នុងបញ្ជីដែលរងការចោទប្រកាន់ថាជាអ្នករួមគំនិតរួមមានអ្នករួមគំនិតខ្លះនៅក្រុមហ៊ុន Petro Saudi ដែលជាក្រុមហ៊ុនមួយរងការចោទប្រកាន់ពីការជួយលាងប្រាក់កខ្វក់ដែលមានទឹកប្រាក់1000លានដុល្លារមកពីមូលនិធិអភិវឌ្ឍម៉ាឡេស៊ីឬ 1MDB និងលោកលូទឹកជោដែលរងការចោទប្រកាន់ថាជាអ្នកសម្របសម្រួលប្រាក់និងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិដែលរដ្ឋអាជ្ញានិយាយថាបានជួយលោកណាជីបលួចប្រាក់ទាំងនោះ
ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់លោកស្រី Claire Rochester Brown ជាអ្នកកាសែតដែលបានបើកកកាយមុនដំបូងនៅរឿងអាសូវរបស់មូលនិធិ 1MDB នោះរឿងក្តីនេះជាការចាប់ផ្ដើមនៃអ្វីដែលអាចជាការលេចចេញឡើងអំពីរដ្ឋាភិបាលដែលលោកស្រីចោទប្រកាន់ថាបានលួចប្រាក់មកពីក្រុមមូលនិធិដែលខ្លួនបានទូទាត់លោកស្រី Rochester Brown ជាអ្នកស៊ើបអង្កេតជើងចាស់ដែលបានធ្វើការឲ្យបណ្ដាញទូរទស្សន៍ BBC មុនពេលបង្កើត The Sarawak Report ដែលជា website រាយការណ៍ពីការស៊ើបអង្កេតដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងឡុងបានតាំងចិត្តលាតត្បាងអំពីអំពើពុករលួយនិងឧក្រិដ្ឋកម្មក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីលោកស្រីបាននិយាយថាខ្ញុំគិតថារឿងដែលគេនៅមិនទាន់បានបើកកកាយអ្វីដែលនឹងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នឹងថ្មីគឺសំណុំរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងមនុស្សដទៃទៀតលោកស្រីបន្ថែមថាអស់លោកអ្នកស្វាមនឹងមនុស្សដែលមានតួនាទីស្ថិតនៅក្នុងអំណាចដែលបានកុហកឥតឈប់ឈរហើយរួចខ្លួន
លោកស្រី Ruka Stoll Brown បានរកឃើញឯកសារដែលប្រាប់ឲ្យដឹងពីការលួចបន្លំដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារមកពីមូលនិធិជាច្រើនរបស់រដ្ឋាភិបាលលើសពីមូលនិធិ 1MDB ក្នុងអំឡុងនៃការកាន់អំណាចរបស់លោក Najib ឯកសារទាំងនោះរួមមានការចោទប្រកាន់ពីការលួចបន្លំប្រាក់2500លានដុល្លារនៅឯមូលនិធិ The Employee Provident ដែលជាប្រព័ន្ធសន្សំប្រាក់និងចូលនិវត្តន៍តាមរយៈក្រុមហ៊ុនដែលកាន់កាប់ដោយអ្នកបោកប្រាស់មានជាប់ទោសជនជាតិហុងការីម្នាក់
រឿងអាស្រូវជាបន្តបន្ទាប់ក៏បានធ្វើឲ្យមានចលាចលដល់អាជ្ញាធរអភិវឌ្ឍដីធ្លីសហព័ន្ធហៅកាត់ថា Felda ដែលបានចំណាយប្រាក់ជាង500លានដុល្លារដែលមានចំនួន2ដងលើសអត្រាទីផ្សារសម្រាប់ភាគហ៊ុនដែលគ្មានការទូត្រានៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយដែលបានកាន់កាប់ដោយមិត្តភក្តិម្នាក់របស់លោកណាជីបចាប់តាំងពីនោះមកក្រុមហ៊ុននោះបានដួលរលំការចាត់ចែងមិនបានល្អនៃអាជ្ញាធរអភិវឌ្ឍដីធ្លីសហព័ន្ធ Felda ដែលរួមមានការចោទប្រកាន់ពីការពុករលួយកន្តចានឡើងបានធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដោយសារវាជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់កសិករដងប្រេងនៅទីតាំងដ៏រឹងមាំនៃតំបន់ដាច់ស្រយាលរបស់គណៈបកចម្រុះ Barisan National របស់លោកណាជីបដែលបានរួមភាគទានអស់រាប់ចំនួនមកហើយបានបាត់បង់ប្រាក់ចំនួនជាង2000លានដុល្លារដោយសារតម្លៃភាគហ៊ុន
ការស៊ើបអង្កេតរបស់លោកស្រី Ruka Stoll Brown ក៏បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោក Abdul Taib Mahmud អភិបាលរដ្ឋសារ៉ាវ៉ាក់និងលោក Musan Aman រដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំរដ្ឋសាបាកាប់ព្រៃឈើខុសច្បាប់នៅក្នុងរដ្ឋរបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើឲ្យមានបានខ្លួនឯងមូលនិធិនិងបុគ្គលិកទាំងអស់នោះដែលមានឈ្មោះបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់របស់ពួកគេរឿងអាស្រូវមូលនិធិ 1MDB កាលពីដំបូងមានលោកមហាម៉ាត់អាផាន់ឌីអាលីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌របស់លោកណាជីបបាននិយាយថាប្រាក់ជិត700លានដុល្លារនៅក្នុងខ្ទង់គណនីរបស់លោកជាអំណោយមកពីក្រុមគ្រួសាររាជវង្សានុវង្សអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមន្ត្រីម្នាក់នៅគណៈបកចម្រោះដែលជាគណៈបកកាន់អំណាចនៅពេលនោះបានប្រាប់កាសែត The Wall Street Journal ថាការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីពេលនោះថាជាហេតុផលនយោបាយ
លោកមហាធិរបានចាត់វិធានការយ៉ាងឆាប់រហ័សបន្ទាប់ពីជ័យជំនះរបស់គណៈបកប៉ារ៉ាតាន់ហារ៉ាប៉ាន់របស់លោកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី9ខែឧសភាដែលបានប្រកាសពីផែនការរបស់លោកដើម្បីស៊ើបអង្កេតការចោទប្រកាន់ពុករលួយជាច្រើនរួមទាំងមូលនិធិ 1MDB នៅឯសន្និសីទកសែតមួយបន្ទាប់ពីលោកបានស្បត់ចូលកាន់តំណែងនៅថ្ងៃបន្ទាប់លោកមហាធិរបាននិយាយថាយើងនឹងមិនស្វះស្វែងរកការសងសឹកទេអ្វីដែលយើងចង់បានគឺធ្វើឲ្យមាននីតិរដ្ឋឡើងវិញចាប់តាំងពីពេលនោះមកលោកអាប៉ាន់ឌីអាលីដែលបានជួយលោកណាជីបរួចផុតពីការចោទប្រកាន់បន្ទាប់ពីបានបញ្ចេញប្រាក់ប្រហែល700លានដុល្លារដែលបានចេញពីមូលនិធិ 1MDB ចូលក្នុងខ្ទង់គណនីរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីណាជីបបានត្រូវផ្អាកការងារមួយរយៈ
តាមកាសែត New Straits Times បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ក៏ត្រូវបានថិតនៅក្នុងបញ្ជីមិនឲ្យធ្វើដំណើរតាមរយៈយន្តហោះរួមជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនមកពីក្រសួងប៉ូលីសរដ្ឋនាគារនិងគណៈកម្មការប្រឆាំងអំពើពុករលួយម៉ាឡេស៊ីនិងលោកណាជីបនិងលោកស្រីរ៉ូស្មាម៉ាន់សួរភរិយារបស់លោកដែលបានបង្ហាញពីទ្រព្យសម្បត្តិស្តុកស្តម្ភបានបណ្ដាលឲ្យមានការខឹងសម្បារជាសាធារណៈលោកមហាធិរសន្យាមិនត្រឹមតែធ្វើការស៊ើបអង្កេតប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែប្រហែលសំខាន់ជាងនេះទៀតគឺការធ្វើកំណែទម្រង់ស្ថាប័នដែលផ្ដោតទៅលើការបែងចែកអំណាច
ក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកសង្កេតការខ្លះបានបង្កើនការមិនទិលសង្ស័យអំពីជំរឿពិតប្រាកដនៃការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់របស់លោកមហាធិរដើម្បីធ្វើកំណែទម្រង់ដែលផ្អែកលើទស្សនវិជ្ជានយោបាយរបស់ម៉ាឡេស៊ីដែលមានឡើងក្នុងអំឡុងនៃការកាន់អំណាចកាលពីពេលមុនរបស់លោកលោកវង់ជីងហួតជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅឯអង្គការស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថានពេណាំងជឿជាក់ថាលោកមហាធិរអាយុ92ឆ្នាំយល់ថាកំណែទម្រង់ពិតប្រាកដមួយតម្រូវឲ្យលោកបំពេញនៅក្តីរំពឹងសម្រាប់ពួកអ្នកបោះឆ្នោតរបស់លោកនិងការពៀកគេដំណើរនយោបាយរបស់លោកលោកបាននិយាយទៀតថាមានគំនាបខាងនយោបាយពិតប្រាកដហើយមិនត្រឹមតែគណៈបកចម្រុះរបស់លោកកាត់ទោសអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើខុសឆ្គងក្នុងមូលនិធិ 1MBD ការរកស៊ីសកលរបស់អាជ្ញាធរអភិវឌ្ឍដីធ្លីសហព័ន្ធ Felda និងរឿងអសូវពុករលួយល្បីល្បីផ្សេងទៀតនោះទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខុសប្លែកពីការធ្វើទុកបុកម្នេញខាងនយោបាយគឺកំណែទម្រង់ស្ថាប័នរួមមានការបែងចែកអំណាចក្នុងការិយាល័យរដ្ឋមន្ត្រីយុតិធម៌ដើម្បីដករដ្ឋអាជ្ញាចេញពីក្រសួងយុតិធម៌ហើយប្រគល់ឲ្យស្ថាប័នឯករាជ្យមួយនេះដែលមិនចូលគណៈបកណាលោកវងនិយាយបន្តទៀតថាការបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាមួយដែលមានសមាជិក5នាក់របស់រដ្ឋាភិបាលថ្មីមានភារកិច្ចធ្វើកំណែទម្រង់ស្ថាប័នក្នុងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងសេដ្ឋកិច្ច ជាជំហានមួយក្នុងទិសដៅដ៏ត្រឹមត្រូវលោកវងនិយាយបន្ថែមទៀតថាមានតែមនុស្សដូចលោកមហាធាឬនរណាម្នាក់ដែលចេញមកពីប្រព័ន្ធនោះនឹងមានសមត្ថភាពដើម្បីរឺរុះប្រព័ន្ធនោះបានពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន
ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2យើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសជាមួយលោកអង្គរដ្ឋីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅអាមេរិកស្ដីពីគម្រោងបដកម្មនៅមុខស្ថានបេសកកម្មជប៉ុននៅអង្គការសហប្រជាជាតិសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកនៅតំបន់កាហ្សាប្រារព្ធពិធីរ៉ាម៉ាដានខណៈកំពុងកាន់ទុក្ខអ្នកដែលត្រូវបានសម្លាប់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
ក្រុមបាតុករកំណត់ខួបឆ្នាំទី4នៃរដ្ឋប្រហារក្នុងប្រទេសថៃគណៈកម្មការប្រឆាំងអំពើពុករលួយសួរចម្លើយអតីតមេដឹកនាំម៉ាឡេស៊ីប្រទេសចិនកាត់បន្ថយអត្រាពន្ធគយនាំចូលរថយន្ត
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណពួកប៉ូលីសថៃរាប់ពាន់នាក់បានយាមល្បាតនៅតាមផ្លូវក្នុងទីក្រុងបាងកកនៅពេលពួកបាតុករប្រុងប្រៀបដើរធ្វើការតវ៉ាដើម្បីទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលយោធារៀបចំការបោះឆ្នោតទូទៅទោះឡើយជាមានការហាមប្រាមមិនឲ្យមានការប្រមូលផ្តុំគ្នាខាងនយោបាយក៏ដោយក៏ពួកបាតុករបានប្រមូលផ្តុំគ្នាដើម្បីកំណត់ខួបឆ្នាំទី4នៃរដ្ឋប្រហារយោធាមួយដែលបានទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតរបស់លោកសៃយីងឡាឈិនវັດកាលពីថ្ងៃទី22ខែឧសភាឆ្នាំ2014លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធច័ន្ទអ៊ូឆាដែលជាអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពថៃនៅពេលមានរដ្ឋប្រហារនោះបាននិយាយថាការបោះឆ្នោតនឹងមានធ្វើក្នុងខែកុម្ភៈក៏ប៉ុន្តែពួកបាតុករនិយាយថាពួកគេមានជំនឿបន្តិចបន្តួចដល់ការវិភាគរបស់ក្រុមប្រឹក្សាយោធាថៃហើយពួកគេចង់ឲ្យមានការបោះឆ្នោតនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះរដ្ឋាភិបាលថៃបានពន្យារពេលការបោះឆ្នោតទូទៅច្រើនដងមកហើយរដ្ឋាភិបាលយោធានៃប្រទេសនេះបានកំណត់ដំបូងថានឹងចាត់ចែងការបោះឆ្នោតទូទៅក្នុងឆ្នាំ2015នៅថ្ងៃអង្គារនេះអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីលោកណាជីបរ៉ាហ្សាក់បានប្រជុំនឹងការសួរចម្លើយដោយគណៈកម្មការប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែលជាផ្នែកមួយនៃការស៊ើបអង្កេតថ្មីមួយអំពីរឿងអាស្រូវពាក់ព័ន្ធនឹងប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារនៃមូលនិធិអភិវឌ្ឍប្រទេសមានឈ្មោះថា 1MDB លោកមហាម៉ាត់ស៊ូគ្រីអាប់ឌុលប្រធានគណៈកម្មការប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានថាលោកបានកោះហៅលោកណាជីបមកសួរចម្លើយនៅថ្ងៃអង្គារនេះក៏ប៉ុន្តែលោកមិនបានត្រូវចាប់ខ្លួនទេការស៊ើបអង្កេតចង់ដឹងអំពីការផ្ទេរប្រាក់ប្រហែល10លានដុល្លារពីមូលនិធិ 1MDB ទៅគណនីធនាគាររបស់លោកណាជីបប្រតិបត្តិការផ្ទេរប្រាក់នេះគឺជាផ្នែកតូចមួយនៃអ្វីដែលក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកចោទថាលោកណាជីបបានជួយលួចប្រាក់ចំនួន4កណ្ដោសញ្ញា5000លានដុល្លារពីមូលនិធិនេះលោកណាជីបបានចានចោលការចាប់ប្រកាន់ទាំងនេះរឿងអសិលនេះបានធ្វើឲ្យសម្ព័ន្ធភាពគណៈបករបស់លោកចាញ់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីខែមុននេះនិងបានធ្វើឲ្យលោកមហាធិរមូហាម៉ាត់អតីតមេដឹកនាំម៉ាឡេស៊ីត្រឡប់មកចូលកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីវិញលោកមហាធិរសញ្ញាថានឹងបើកការស៊ើបអង្កេតថ្មីមួយពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអសិលរបស់មូលនិធិ 1MDBនេះក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាខ្លួនទន្ទឹងរង់ចាំធ្វើការជាមួយអញ្ញាធិបតេយ្យម៉ាឡេស៊ីនិងបានបដិញ្ញាធានាឲ្យបានថាប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនទទួលរងការគំរាមកំហែងដោយអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយដែលចង់លួចទ្រព្យសម្បត្តិនោះទេប្រទេសចិនបានប្រកាសនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាខ្លួននឹងកាត់បន្ថយពន្ធគយពី 25% ទៅ 15% លើការនាំចូលរថយន្តចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាតទៅការប្រកាស ដោយក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុចិនបានធ្វើឡើងដោយផ្អែកលើការសន្យារបស់លោកប្រធាននាយកប្រដ័យចិនស៊ីជីងពីងកាលពីខែមុនថានឹងបន្ថយអត្រាពន្ធគយលើទំនិញនាំចូលនិងលុបចោលបំរាមភាពជាកម្មសិទ្ធិរបស់បរទេសនៅក្នុងឧស្សាហកម្មរថយន្តក្នុងប្រទេសចិនការប្រកាសនេះក៏បានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីការចរចារវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបន្ទាប់ពីមានកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតទាំងពីរដើម្បីបញ្ជៀសកុំឲ្យមានសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មកើតឡើងលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានលើកឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀតថាអត្រាពន្ធគយ 25% លើការនាំចូលរថយន្តនេះគឺជារបាំងពាណិជ្ជកម្មមួយដ៏សំខាន់ហើយលោកក៏បានស្នើឲ្យមានការផ្ដោតទៅលើអន្តរភាពពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយប្រទេសចិនផងដែរលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Stephen Mnuchin កាលពីខែអាទិត្យបានថ្លែងថាប្រទេសទាំងពីរបានទទួលលទ្ធផលយ៉ាងល្អហើយបានព្រមព្រៀងគ្នាជាគោលការណ៍ដើម្បីដោះស្រាយចំនួនពាណិជ្ជកម្មនៅអំឡុងពេលនៃការចរចានេះហើយថាប្រទេសចិនបានយល់ព្រមទិញទំនិញអាមេរិកបន្ថែមទៀតដើម្បីកាត់បន្ថយគម្លាតពាណិជ្ជកម្មនេះពួកបុគ្គលិកសន្តិសុខរបស់រដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានរាប់សិបនាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងកាលពី 3-4 ថ្ងៃមុននេះជាមួយពួកតាលីបាននៅក្នុងស្រុកខ្លះក្នុងខេត្តហ្គាស្នីនៃប៉ៃខាងកើតនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានមន្ត្រីម្នាក់នៃក្រុមប្រឹក្សាខេត្តហ្គាស្នីបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាពួកតាលីបាន បានវាយយកបានស្រុក Jas Hatu និងស្រុក Dihak នៅក្រោយមានការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងសាហាវការប្រយុទ្ធមិញលោក Lafita Akba សមាជិកម្នាក់នៃក្រុមប្រឹក្សាខេត្តបាននិយាយថាប៉ូលីស20នាក់ដោយមានរួមបញ្ចូលមេប៉ូលីសស្រុកនិងមេបញ្ជាការកងកម្លាំងប៉ូលីសបំរុងនៃស្រុក Dihak បានស្លាប់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នានេះរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានបញ្ជាក់ថាមានប៉ូលីស12នាក់បានបាត់បង់ជីវិតពួកបះបោតាលីបាន់ក៏បានសម្លាប់បុគ្គលិក20នាក់ទៀតនៃកងកម្លាំងសន្តិសុខនៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នាក្នុងស្រុកទី3គឺស្រុក Ashrishan ដែលនៅទីនោះពួកបះបោបានឡោមព័ទ្ធអាគារអភិបាលស្រុកដែលមានកំផែងព័ទ្ធជុំវិញកាលពីថ្ងៃអាទិត្យ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងរៀបចំបាតកម្មនៅមុខស្ថានបេសកកម្មជប៉ុននៅអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី16ខែមិថុនាដើម្បីទាមទារឲ្យជប៉ុនដកការគ្រប់គ្រងការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីអតីតគណៈបក្សប្រឆាំងមួយនេះមិនមានឈ្មោះក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិនៅពេលខាងមុខនេះជប៉ុនគឺជាប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតែមួយគត់ដែលនៅគ្រប់គ្រងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហើយបានដើរតួនាទីសម្របសម្រួលនៅពីក្រោយឆាកដើម្បីឲ្យមានការសម្របសម្រួលនយោបាយដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA បានសម្ភាសលោកអង្គរិទ្ធីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅអាមេរិកអំពីបាតកម្មនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសនេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកអង្គរិទ្ធីបាទ
បាទជំរាបសួរបងកំសែងបាទ
គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅអាមេរិកនេះនឹងធ្វើបាតកម្មមួយនៅឯស្ថានអចិន្ត្រៃយ៍ស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍របស់ប្រទេសជប៉ុននៅទីក្រុងញូវយ៉កនៅថ្ងៃទី16ខែមិថុនាខាងមុខនេះតើលោកអាចបញ្ជាក់ប្រាប់បានទេថាការធ្វើបាតកម្មនេះចង់បានអីទៅវិញបាទហេតុអីបានជាធ្វើទៅនៅខាងជប៉ុននេះបាទ
បាទការធ្វើបាតកម្មនេះយើងមានគោលបំណងសំខាន់ព្រោះថាអ្នកចូលរួមនេះពោលគឺយើងដឹងហើយការបោះឆ្នោតមិនត្រឹមត្រូវនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាដោយសារតែជំហររបស់ជប៉ុនគ្រប់គ្រងការបោះឆ្នោតរបស់រដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនម្ល៉េះតែយើងរៀបចំធ្វើបាតកម្មនៅស្ថានទីសានទូតជប៉ុនឬ commission ជប៉ុននៅអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងគឺដើម្បីសម្ដែងថាយើងមិនគ្រប់គ្រងនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រទេសជប៉ុនហើយចង់រុញច្រានធ្វើឲ្យជប៉ុននឹងដកសេចក្តីគ្រប់គ្រងចេញដើម្បីរុញច្រានឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនគ្រប់តាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យមានក្របខ័ណ្ឌគូជិតចូលរួមកម្មវិធីឆ្នោត
បាទបើតាមខ្ញុំដឹងហើយខ្ញុំបានសម្ភាសជាមួយភាគីផ្សេងផ្សេងកន្លងមកនោះគឺប្រទេសជប៉ុនគាត់ខិតខំធ្វើការនៅពីក្រោយឆាកដើម្បីសម្រួលយ៉ាងម៉េចឲ្យភាគីទាំងសងខាងគឺគណៈបកប្រឆាំងហើយនឹងរដ្ឋាភិបាលនឹងបានជួបគ្នាដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយអញ្ចឹងបានន័យថាបាតកម្មដែលនឹងកើតមានឡើងនេះជាសញ្ញានៃការបរាជ័យនៅក្នុងការធ្វើការចរចាគ្នានៅខាងក្រោយឆាកមែនទេបាទ
បាទរឿងគឺរឿងធ្វើការចរចាខាងក្រោយឆាកហ្នឹងគឺប្រទេសជប៉ុនដើរតួសំខាន់ណាស់សំខាន់មែនក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជប៉ុនកំពុងតែធ្វើហ្នឹងរឹតតែចង់បំបែកយើងទៅវិញទេហើយចង់ធ្វើតាមអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនចង់បានពោលគឺចង់ឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងមិនអាចមានដំណើរឡើងទៅវិញហើយរុញឲ្យមានគណៈបក្សតូចតូចមកចូលរួមវិញពោលគឺដូចជាគណៈបក្សវិទានក្តីអតីតគណៈបក្សសំណុះក្តីឬក៏គណៈបក្សតូចតូចតែកើតឡើងមានក្តីគឺជប៉ុនចង់ជំរុញធ្វើឲ្យបង្កើតគណៈបក្សឡើងវិញដើម្បីឲ្យមានយល់ថាការបោះឆ្នោតនោះវាការបោះឆ្នោតរបស់ហ៊ុបៈតាមទៅយុត្តិធម៌តាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែយើងដឹងហើយការបោះឆ្នោតបើសិនតែគ្មានគូបដិបក្សប្រកួតចូលដែលសំខាន់ប្រជុំប្រកួតទៀតយើងមិនទទួលស្គាល់ដាច់ខាតជាពិសេសគណៈបក្សគូជាតិដែលកំពុងតែមានដំណើរការធ្វើការងារចំសសាមឲ្យបានទទួលការទុកចិត្តយ៉ាងច្រើនជាងពាក្យកដាលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយមិនអោចមិនមានឈ្មោះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតគឺជាការទុកមកធូនណាស់ដែលរដ្ឋាភិបាលជប៉ុននៅគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនបាទ
លោកសូមបញ្ជាក់ត្រង់ចំណុចនេះបន្តិចឲ្យបានច្បាស់ដើម្បីឲ្យអ្នកស្ដាប់គាត់យល់ឲ្យបានច្បាស់លោកបញ្ជាក់អម្បាញ់មិញថាជប៉ុនគ្រប់គ្រងឲ្យអ្នកដែលមកពីគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សចាស់ហ្នឹងគឺនៅជាគណៈបក្សមួយដដែលរីឯអ្នកដែលគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសមរង្ស៊ីដែលដូរមកជាគណៈបក្សភ្លឹងទៀនហ្នឹងនៅក្រុមមួយដដែលហើយគណៈបក្ស2ហ្នឹងទៅចូលរួមប្រកួតដោយឡែកពីគ្នាក្នុងនាមជាគណៈផ្សេងអញ្ចឹងមែនទេបាទ
បាទការរកខ្ញុំនិយាយនេះគឺថាគឺជាខ្មោចយកខោតខ្ញុំគឺអ្វីដែលកំពុងតែប្រព្រឹត្តគឺការកូការជំរុញឲ្យគណៈបក្សអំពីចេញមុខមកធ្វើការវិញក៏ប៉ុន្តែយើងដាច់ខាត់ប្រឆាំងគណៈបក្សគូចិត្តប្រឆាំងដាច់ខាត់នៅគោលនយោបាយណាដែលខំបំបែកគណៈបក្សគូចិត្តទៅជា2ព្រោះថាគណៈបក្សគូចិត្តកើតឡើងដោយគណៈបក្សមនុស្សហើយគណៈបក្សព្រឹងទៀនគណៈបក្សលោកសំស៊ីម្ល៉េះគោលនយោបាយណាដែលនាំឲ្យធ្វើការបែកបាក់យើងមិនគ្រប់គ្រងហើយយើងឃើញថាទង្វើដែលជប៉ុនកំពុងធ្វើប្រហែលជាអាចរុញទៅតាមរបៀបដែលអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនចង់បានពលយើងដឹងហើយលោកហ៊ុនសែនគាត់មិនចង់ឃើញគណៈបក្សប្រជាជាតិមានដំណើរជីវិតឡើងវិញទេក្នុងលក្ខិកណាដែលគណៈបក្សប្រជាជាតិបែកទៅជាក្រុមតូចៗខ្ញុំជឿថាគាត់នឹងអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបក្សតូចៗដែលដឹកនាំដោយលោកដែលសំស៊ីក្តីលោកតំសខាក្តីមានដំណើរការឡើងវិញក៏តែយើងប្រឆាំងដាច់ខាតហើយយើងមិនគ្រប់តដាច់ខាតនៅអ្វីដែលគេចង់បានម្ល៉េះហើយគណៈបក្សប្រជាជនសង្គមជាតិបើគ្មានគណៈបក្សប្រជាជនលើស្លឹកឆ្នោតទេយើងដាច់ខាតមិនគ្រប់តហើយយើងជំរុញការបដិកម្មយើងរហូតដល់យើងទទួលស្គាល់ពីឆាកអន្តរជាតិបាទ
បាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជំរាបលោករដ្ឋាភិបាលគឺយើងកំពុងតែពិភាក្សានេះខ្ញុំនឹងចាក់ពេញឲ្យលោកថាមិនអោយដកស្រង់សម្ដីលោកគឺបានន័យថាលោកមិនចង់មានន័យថាម៉េចចង់ឲ្យថានេះក៏ជាគំនិតផ្ទាល់របស់លោកទេមិនមែនជាលោកចោទឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទពួកខ្ញុំនឹងដាក់ផ្សាយទាំងស្រុងនៅអ្វីដែលលោកមានប្រសាសន៍អមាញ់វិញ
បាទនេះគឺជាគំនិតផ្ទាល់របស់ការខ្ញុំឃើញអ្វីយើងបានឃើញនៅអ្វីដែលកំពុងជប៉ុនតាមដានអ្វីដែលប្រទេសជប៉ុនកំពុងតែធ្វើបាទ
បាទសូមអរគុណបាទខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់ច្បាស់ត្រង់ចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹងលោករំពឹងថាអ្នកនឹងចូលរួមបាតកម្មនៅថ្ងៃទី16ហ្នឹងមានប្រមាណអ្នកដែរបាទ
យើងសង្ឃឹមថាបានច្រើនព្រោះថាអ្វីដែលយើងបានសម្រេចចិត្តរឹសថ្ងៃនេះគឺគណៈបក្សសាខាគណៈបក្សប្រជាជាតិនៅអាមេរិកហ្នឹងរួមអ្នកដែលជាសមាជិករបស់សាខាអាមេរិកបានមុំម៉ាត់មតិគ្នារឹសថ្ងៃ16ហ្នឹងម្ល៉េះយើងសង្ឃឹមថាបានច្រើនពី315អ្នកបាទ
តើតាំងពីការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដោយតុលាការកំពូលនៅប្រទេសកម្ពុជាមកតើសកម្មជនឬក៏អ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលធ្វើដំណើរទៅប្រទេសខ្មែរដើម្បីស្វែងយល់ការពិតជាក់ស្ដែងនៅក្នុងប្រទេសទេបាទ
បាទអ្នកដែលមានសវត្ថិភាពក្នុងការធ្វើដំណើរគេនៅទៅមកទៅមកក៏តែអ្នកដែលយល់ថាអត់មានសវត្ថិភាពចំពោះខ្លួនគេគឺនៅមិនទាន់ធ្វើដំណើរទៅវិញទៅមកទេតែមិនមែនតែគេខ្លាចគេមិនដឹងគេរងចាំឱកាសណាដែលយើងគេទៅធ្វើគេនឹងចុះទៅទាំងអស់គ្នាតែម្ដងបាទ
បញ្ហាមួយទៀតដាច់ពីរឿងធ្វើបាតកម្មបន្តិចក៏ប៉ុន្តែវាតាក់ទងនឹងបញ្ហាប្រទេសកម្ពុជាដែរគឺកាលពីថ្ងៃប្រហោះសប្តាហ៍មុនខាងគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសរបស់សភាជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់លេខ57 54ដែលនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមួយចំនួនដែលបានធ្វើឲ្យខូចលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតើសម្រាប់លោកយល់ថាការទាមទារការដាក់ទណ្ឌកម្មពិននេះគ្រប់គ្រាន់ទេបាទ
បាទនេះគឺជាជំហានទី1ដើម្បីរុញច្រាន គោលការណ៍ដែលគេបានព្រៀងពីមុនមកហើយព្រោះថាវិស្វកម្មប្រកាសលើមុនគឺមិនទាន់ចេញផ្លូវការនេះគឺជាស្រីប្រកាសដើម្បីអនុម័តឲ្យប្រទេសអាមេរិកចាប់ផ្ដើមអនុវត្តនៅគោលនៅស្រីប្រកាសពីលើមុនមកបាទអញ្ចឹងស្រីប្រកាស2754ហ្នឹងគឺបានឆ្លងកាត់ពីអនុគណៈកម្មការរួចហើយឥឡូវនឹងឆ្លងទៅគណៈកម្មការនៅទៅសភាតាមប្រចាំម្ដងហើយបើសិនជាចេញផ្លូវការអនុឡើងទៅប្រសិទ្ធខ្ញុំថារឿងនេះគឺគាត់ជាជំហានទី1ដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនយល់ថាអាមេរិកគេមិនធ្វើលេងលេងទេហើយក៏គេនឹងធ្វើការយ៉ាងពេញលំហឹងរញ្ចានយ៉ាងម៉េចឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនគ្រប់នៅទីចិត្តតៃហើយមកវិញបាទនេះគឺជាគំនិតការសំខាន់ហើយសង្ឃឹមថាអើសេចក្តីប្រកាសផ្សេងៗទៀតនឹងចេញមកជាបន្តបន្ទាប់បើសិនជាលោកហ៊ុនសែនមិនគ្រប់តាមអ្វីដែលអង្គការសហជីវជាតិអ្វីដែលនាំមកនៅសហជីវជាតិថាប់តៃមកវិញទេបាទ
តើសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកាំងនឹងធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងម៉េចទៀតជាពិសេសលោកក្នុងនាមដែលជាប្រធានដឹកនាំរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅអាមេរិកហ្នឹងដើម្បីជំរុញឲ្យមានការអនុម័តលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់លេខ57លេខ54ហ្នឹងបាទ
បាទនេះគឺជាគម្រោងបរិកម្មដំបូងព្រោះថាតាំងពីយើងដឹងដំណឹងថាជប៉ុនទីតរកការបោះឆ្នោតមិនត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌យើងចាប់ដើមជំនាញដំបូងហើយយើងបន្តការធ្វើមហាបរិកម្មជាបន្តបន្ទាប់ហើយមិនមែនតែប្រទេសអាមេរិកទេគឺយើងនឹងរៀបចំការបរិកម្មទូទាំងពិភពលោកតែម្ដងរួមគ្នាហើយក្នុងការរៀបចំគឺថាបន្តបញ្ចប់នេះហើយបើសិនជាកិច្ចការមិនប្រែប្រួលយើងនឹងធ្វើបន្តទៀតមុនការបោះឆ្នោតហើយយើងអាចមានធ្វើបន្តទៀតបន្តពីការបោះឆ្នោតហើយបាទរញ្ចានយ៉ាងម៉េចឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបកក្រោយមកជំហានដើម្បីធ្វើការរួមគ្នាជាមួយគណៈបព្វប្រឆាំងដើម្បីរកវិធីសាស្ត្រក្នុងការធ្វើម៉េចឲ្យគណៈបក្សជាតិមានដំណើរជីវិតឡើងវិញហើយអនុញ្ញាតឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានការបោះឆ្នោតតាមទៅយុត្តិធម៌ឡើងវិញដូចតាមដែរ
បាទសូមអរគុណលោកអង្គរធីដែលជាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅអាមេរិកឆ្លៀតឱកាសផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA សូមជម្រាបលាលោកបាទ
បាទអរគុណលោកកំសែងបាទ
លោកអ្នកនាងទើបបានស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកអង្គរធីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅអាមេរិកស្ដីពីគម្រោងបដកម្មនៅមុខស្ថានបេសកកម្មជប៉ុននៅអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃទី16ខែមិថុនាខាងមុខបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសនេះឡើងវិញសូមចូលទៅក្នុងគេហទំព័ររបស់ VOA តាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នៅក្នុងតំបន់កាហ្សាបន់រ៉ាម៉ាដានដែលជាពិធីបន់ដ៏ពិសិដ្ឋរបស់សាសនាអ៊ីស្លាមនោះត្រូវបានចាប់ផ្ដើមឡើងដោយអំពើហិង្សារវាងក្រុមបាតកោប៉ាឡេស្ទីនជាមួយនឹងកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលនៅឯព្រំប្រទល់ក្រុមបាតកោប៉ាឡេស្ទីនមានការខឹងសម្បាដោយសារតែគោលនយោបាយរបស់អ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងតំបន់ហើយនឹងដោយសារតែការសម្រេចចិត្តរបស់អាមេរិកក្នុងការរើស្ថានទូតរបស់ខ្លួនទៅកាន់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមដ៏ចម្រូងចម្រាសអ្នកស្រី Patsy Vidaku Savara នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរបៀបដែលអ្នកនៅតំបន់កាហ្សាប្រារព្ធពិធីបុណ្យរ៉ាម៉ាដានខណៈដែលពួកគេកំពុងកាន់ទុក្ខចំពោះអ្នកដែលបានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នានេះកញ្ញាស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
វាហាក់ដូចជាពិធីបុណ្យរ៉ាម៉ាដាននៅផ្សារដ៏ធំបំផុតនៅតំបន់កាហ្សាទីកន្លែងដែលតន្ត្រីអារ៉ាប់បានលាន់ឮខណៈដែលអ្នកលក់សាច់កំពុងរៀបសាច់សម្រាប់អតិថិជនជារៀងរាល់យប់ក្រោយការតមអាហាររបស់ពួកគេត្រូវបានបញ្ចប់ប៉ុន្តែលោកព្រួយបារម្ភខ្លាចអាជីវកម្មរបស់លោកនឹងលក់មិនសូវដាច់នៅខែឧសភានេះមិនមែនដោយសារតែអំពើហិង្សាដែលកំពុងកើតមានឡើងតែមួយមុខនោះទេសេដ្ឋកិច្ចរបស់ដែនដីដ៏ក្រីក្រនេះត្រូវបានបិទជិតយ៉ាងតឹងរឹងជាច្រើនឆ្នាំហើយអាជ្ញាធរប៉ាឡេស្ទីននាពេលថ្មីៗនេះបានកាត់ប្រាក់ខែមន្ត្រីរដ្ឋការដើម្បីជាវិធីមួយដាក់សម្ពាធទៅលើក្រុមហាម៉ាស់ដែលដឹកនាំនយោបាយក្នុងតំបន់កាហ្សាម្ចាស់ហាងភៀចច្រើននៅទីនេះមានការព្រួយបារម្ភលោក Fadi Al Hero ម្ចាស់ហាងមួយនៅតំបន់កាហ្សាបានថ្លែងថា
The economic situation from before Ramadan was already
ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅមុនពិធីបុណ្យរ៉ាម៉ាដានអាក្រក់សាប់ទៅហើយសូមព្រះជាម្ចាស់ជួយយើងផង
សម្រាប់អ្នកដើរទិញទំនិញជាច្រើនអ្នកដែលរងរបួសនឹងត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងអំពើហិង្សាទាំងអស់នោះគឺស្ថិតនៅក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេជានិច្ចអ្នកស្រីអ៊ុំអ៊ីប្រាហ៊ីមដែលរស់នៅតំបន់កាហ្សាមួយរូបបានថ្លែងថា
We live in misery and hunger. We just want our right.
យើងរស់នៅក្នុងសភាពវេទនានិងអត់ឃ្លានយើងគ្រាន់តែចង់បានសិទ្ធិរបស់យើងប្រសិនបើពួកយើងស្ថិតក្នុងទឹកដីរបស់ពួកយើងរឿងនេះនឹងមិនកើតឡើងនោះទេយើងមិនចង់បានអ្វីពីពិភពលោកនេះទេយើងគ្រាន់តែចង់បានទឹកដីរបស់យើងតែប៉ុណ្ណោះ
ក្នុងរយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃនឹងសប្តាហ៍មុននឹងឈានដល់ថ្ងៃបុណ្យរ៉ាម៉ាដានក្រុមបាតកោជាច្រើនត្រូវបានជំរុញទឹកចិត្តដោយពួកហាម៉ាស់ឲ្យប្រញាប់ប្រញាល់ទៅព្រំប្រទល់ជាមួយនឹងអ៊ីស្រាអែលហើយកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលបានបើកការបាញ់ប្រហារទៅលើវងបាតកោទាំងនោះអ្នករស់នៅតំបន់កាហ្សាកំពុងប្រារព្ធថ្ងៃអាលណាក់បាដែលពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីន700,000នាក់ត្រូវបានបង្ខំឲ្យផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងបន្ទាប់ពីការបង្កើតរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងឆ្នាំ1948ក៏ដូចជាការរើទីតាំងស្ថានទូតអាមេរិកទៅកាន់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមដ៏ចម្រុងចម្រាសនោះពួកប៉ាឡេស្ទីនជាង100នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ចាប់តាំងពីបាតកម្មទាំងនោះបានកើតមានឡើងកាលពីចុងខែមីនានាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu បានទម្លាក់កំហុសទៅលើពួកហាម៉ាស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu បានថ្លែងថា
50 out of the 60 Palestinians killed Monday that's over 80% were members of Hamas.In other words, members of a terrorist organization.
ពួកប៉ាឡេស្ទីន50នាក់ក្នុងចំនួន60នាក់ដែលត្រូវបានសម្លាប់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍មុនក្នុងនោះជាង 80% គឺជាសមាជិកក្រុម Hamas ដែលហៅម្យ៉ាងទៀតថាជាក្រុមភេរវកម្មមួយគឺក្រុម Hamas តែមួយដែលបានអំពាវនាវឲ្យមានការប្រឡាយពូជសាសន៍ជនជាតិ Jewish ទាំងអស់
នៅឯមន្ទីរពេទ្យក្បែរខាងមួយបាតុករមួយរូបបានថ្លែងមិនត្រឹមតែដើម្បីប្រឆាំងអ៊ីស្រាអែលដែលបានចូលកាន់កាប់ទឹកដីរបស់ប៉ាឡេស្ទីនប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏ដើម្បីប្រឆាំងនឹងការចាត់ទុកពិភពមូស្លីមថាមិនសំខាន់លោកអាហ្សាម៉ូហាម៉ាត់បាតុករនៅតំបន់កាហ្សាបានថ្លែងថា
អូជិតណាដាណៃមុឆៃហ្វីណាឆាបមីហ្ទីជ
មូស្លីមសអរ៉ាមដវើលដdo not help Palestine much some arab countries
អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅជុំវិញពិភពលោកមិនបានជួយប៉ាឡេស្ទីននោះទេប្រទេសអារ៉ាប់មួយចំនួនកំពុងចូលរួមដណ្ដើមតំបន់កាហ្សា
លោក Hamed Abu Haad អាយុ19ឆ្នាំថ្លែងថាលោកត្រូវក្របកំភ្លើងមួយគ្រាប់ចំជង្គង់របស់លោកខណៈពេលលោកព្យាយាមឆ្លងព្រំប្រទល់មូលហេតុរបស់លោកនោះគឺ
for Jerusalem
ដើម្បី Jerusalem
ខណៈមានការកាន់ទុកអ្នករស់នៅតំបន់កាហ្សាកំពុងព្យាយាមទាមទារឲ្យវិលទៅរកសភាពដើមវិញខណៈពេលពួកគេកំពុងប្រារព្ធពិធីបុណ្យរ៉ាម៉ាដានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
ការរៀបចំសម្រាប់ជំនួបជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយរវាងប្រធាននាយកដីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump និងមេដឹកនាំផ្ដាច់ការកូរ៉េខាងជើងលោក Kim Jong-un ដើម្បីពិភាក្សាអំពីការធ្វើឲ្យឧបទ្វីបកូរ៉េគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរកំពុងតែបន្តធ្វើឡើងដោយដែលលោកប្រធាននាយកដី Trump បាននិយាយដូច្នេះដែរជោគជ័យនៃការសម្រេចឲ្យបាននៅគោលបំណងនេះគឺជាសមិទ្ធផលដ៏ធំធេងសម្រាប់ពិភពលោកទាំងមូលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាប្រសិនបើកូរ៉េខាងជើងមិនចាត់វិធានការមើងម៉ាត់ជាអចិន្ត្រៃយ៍នឹងអាចផ្ទៀងផ្ទាត់បានដើម្បីបញ្ចប់កម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនទេនោះនឹងមិនមានការដកទណ្ឌកម្មចេញនោះទេហើយយុទ្ធនាការដាក់សម្ពាធជាអតិបរមានឹងនៅតែបន្តដដែលសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ផងដែរថាខ្លួនក៏មានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងក្លាផ្សេងទៀតជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងផងដែរដែលក្នុងចំណោមនោះការព្រួយបារម្ភចម្បងបំផុតគឺប្រវត្តិរំលោភសិទ្ធិមនុស្សខូខើនៃរបបដឹកនាំរបស់លោក Kim Jong-unទិវាសេរីភាពកូរ៉េខាងជើងធ្វើឡើងពីថ្ងៃទី28ខែមេសាដល់ថ្ងៃទី5ខែឧសភាទិវាដែលមានរយៈពេលពេញមួយសប្តាហ៍នេះបានរៀបចំឡើងដោយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនានានៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក៏ដូចជាសហគមន៍អន្តរជាតិផងដែរដើម្បីជំរុញឲ្យមានសេរីភាពនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោកស្រី Heather Nauert បានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយនៅចំសប្តាហ៍សេរីភាពកូរ៉េខាងជើងដើម្បីអំពាវនាវដល់ពិភពលោកទាំងមូលកុំឲ្យភ្លេចប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងរាប់លាននាក់ដែលនៅតែបន្តរងគ្រោះនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងដែលជារដ្ឋាភិបាលគៀបសង្កត់ប្រជាពលរដ្ឋដ៏សាហាវខូខើជាទីបំផុតមួយនៅក្នុងពិភពលោកនេះលោកស្រី Heather Nauert បាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាអរិយៈពេលជាង60ឆ្នាំមកហើយប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងបានប្រឈមនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងខូខើគ្រប់រូបភាពទាំងអស់បន្ថែមទៅនឹងមនុស្សប្រហែល 100,000 នាក់ដែលក្នុងនោះមានទាំងកុមារនិងសមាជិកគ្រួសារនៃអ្នករងការចោទប្រកាន់ទាំងអស់ដែលរងគ្រោះនៅក្នុងជំរំគុកនយោបាយប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងប្រឈមនឹងការបដិសេធស្ទើរតែទាំងស្រុងនៅសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនដោយរដ្ឋាភិបាលរបស់ពួកគេអ្នកដែលព្យាយាមគេចចេញពីស្ថានភាពបែបនេះប្រសិនបើត្រូវគេចាប់បានជារឿយៗត្រូវ trâu ban rốt thai bà ba Korea kháng chướng thua tiểu rôn nạc cám, rưu có xâm lắp chế đào. Lục sĩ Hayden Nauert ban bằng thai tiết thá, xa hào rõn ảm rịch, nơi tại prui bà rõm, nâng khoai khoa chế khlăng, trong buộc ca rùm lộp bóng biến tàng nì. Bọn thai tên nâng ca đã xong biết chế tệ bà đà mà, xa hào rõn ảm rịch nâng bằng to chùm rôn nhận miền ca tự tuôn khó trâu xâm rạp nẹ tự tuôn khó trâu tàng ọ. សាររដ្ឋអាមេរិកក៏នឹងបន្តព្យាយាមបង្កើនឲ្យមានលំហពលរដ្ឋមានឯករាជ្យចិញ្ចូលនឹងក្នុងរង្វង់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលជាប្រទេសឯកោមួយនេះដើម្បីបង្ហាញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងបានឃើញនូវទិដ្ឋភាពពិភពខាងក្រៅឲ្យបានច្បាស់ជាងមុន
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោក តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណ កាពីថាចាន់រដ្ឋាភិបាលសេរីបានបដិសេធព័ត៌មានថាខ្លួនមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយជាមួយពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមដើម្បីជម្លៀសពួកយុទ្ធជននៃក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធនេះចេញពីតំបន់ចុងក្រោយរបស់មួយរបស់ក្រុមប្រឆាំងនិងរដ្ឋាភិបាលសេរីក្នុងបែកខាងត្បូងនៃទីក្រុងដាម៉ាស់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរបស់រដ្ឋនៃប្រទេសសេរីបានបដិសេធថាអញ្ញាតថូសេរីមិនបានសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយជាមួយពួក សកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមទីហើយបានប្រកាសថាការទូតត្រារបស់ខ្លួនក្នុងតំបន់ជីក្រុងអាហាជាអាស្វាត់នឹងជំរំយ៉ាមុកជាជំនះយោធាតំបន់ខាងត្បូងក្រុងដាម៉ាស់នេះជាកន្លែងដែលកងយន្តហោះច្បាំងរដ្ឋាភិបាលសេរីបានធ្វើការវាយប្រហារយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីវាយយកតំបន់នោះអគ្គបញ្ជាការដ្ឋាននៃកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលសេរីបានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយតាមទូរទស្សន៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទប្រកាស អំពីការវាយយកបានទាំងស្រុងនៅជំរំយ៉ាមុកនិងតំបន់អាហ្សារ៉ាត់អាស្វាត់ដែលនាំឲ្យតំបន់នៅជុំវិញទីក្រុងដាម៉ាស់និងតំបន់ស្រែចម្ការជិតទីក្រុងនេះស្ថិតនៅក្រោមការទូតត្រាទាំងស្រុងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងដាម៉ាស់ ខណៈដែលពួកតាលីបាន នៅបន្តវាប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងបន្តគម្រាមកំហែងថានៅបើកការវាប្រហារកាន់តែខ្លាំងនោះពួកអ្នកជំនាញខ្លះបានផ្តល់យោបល់ថាតើរដ្ឋាភិបាលក្រុងកាប៊ូលគួររក្សាសំណើចរចាសន្តិភាពនិងរងចាំចម្លើយពីក្រុមបះបោដែរឬយ៉ាងណាការពិខែកុម្ភៈលោកប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថានអាស្រាហ្វហ្គានីបានស្នើឲ្យមានកិច្ចចរចាសន្តិភាពដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌទៅកាន់ក្រុមតាលីបាន ដែលជាការបន្ថែមទៅលើការទទួលស្គាល់ក្រុមនេះថាជាគណៈបកនយោបាយស្របច្បាប់ផងដែរបន្ទាប់ពីមានការប្រយុទ្ធគ្នាដ៏ខ្លាំងនៅភាគខាងលិចនិងភាគកណ្ដាលនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានមកក្រុមតាលីបានបានព្រមមានជនស៊ីវិលឲ្យនៅឆ្ងាយពីអគាររដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងរដ្ឋធានីកាប៊ូលខណៈដែលក្រុមនេះកំពុងរៀបចំផែនការវាយប្រហារលើទីតាំងទាំងនោះសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើប្រទេសជន ទៅលើប្រទេសវេណេស៊ុយឡាក្នុងទ្វីបអាមេរិកឡាទីនដោយសារអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាជាការបោះឆ្នោតតែងតាំងប្រធានាធិបតីនីកូឡាស់ម៉ាឌូរ៉ូឲ្យកាន់តំណែងប្រមួយអាណត្តិសំទុះអាណត្តិទី2ដែលមានរយៈពេល6ឆ្នាំជាលើកទី2ដោយហៅការបោះឆ្នោតជាប់ជាថ្មីនេះមានការកេងបន្លំសិលឹកឆ្នោតយ៉ាងច្រើន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាជាវីដេអូតាមរយៈទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz រាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.